waxaa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadihiisa.
Alhamisi Juni 11 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomani, kukaribisha leo Juni 11 siku ya Alhamisi mwaka 2020. Tunasikika kupitia masafa FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba nchi za Afrika Mashariki zaongeza bajeti zake mwaka wa kifedha 2020-2021. Kenya ikipanga kutumia kiasi cha shilingi trilioni 2.79 katika makadirio yake.
Na katika habari nyingine, Uganda yaongeza ushuru kwa uagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi katika hatua ya kukuza viwanda vya ndani. Huko Tanzania ikiangazia zaidi wizara za fedha na mipango, tawala za mikoa na serikali za mitaa katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2020-2021.
Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji ni Sande Shomari. Bodi ya wakurugenzi wa shirika la fedha duniani IMF imepitisha mpango wa nafuu ya deni la Tanzania wa dola milioni 14.3 kwa zaidi ya miezi minne ijayo. Chini ya kitengo cha kupambana na kutoa nafuu ya deni na dola milioni 25.7 kwa zaidi ya miezi 23. Huduma hiyo ya unafuu wa mikopo kutoka IMF itasaidia katika huduma za afya ya umma na matumizi mengine ya dharura, na pia katika malipo mengine yaliyotokana na janga la virusi vya corona. Tanzania hivi sasa inategemea uchumi wake kukua kwa 5.5% mwaka huu wa 2020 ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo ilikuwa kwa 4%. Waziri wa fedha Philip Mpango ameeleza hii leo baada ya serikali kuchukua hatua za kupambana na matokeo ya virusi vya corona. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa janga la corona limeenea katika bara la Afrika ambalo hadi sasa lilikuwa la mwisho kuathiriwa vibaya. Mlipuko upo katika nchi 10 ambazo zinashikilia robo tatu ya kesi, karibu 200,000 kwenye bara hilo. Mkuu wa WHO Afrika Dr. Mshindisho Moeti amesema Afrika Kusini ndio imeathiriwa vibaya zaidi, huku hali huko Western Cape ikiwa sawa na ya Ulaya. Kesi nyingi za COVID-19 katika mabara zipo ndani na kuzunguka miji mikuu, lakini maambukizi sasa yameenea nje ya miji mikuu, Dr. Moeti ameeleza. Ameonya kuwepo vifaa muhimu kama vile vya kupimia ni jambo moja la changamoto kubwa kwenye eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga kukutana na viongozi wa dini, maafisa wa idara ya usalama na wamiliki wa biashara ndogo ndogo hii leo mjini Dallas, Texas, ambapo anafikiria kupata majibu muhimu kwa maandamano yanayoendelea nchi nzima ambayo ilitokana na kifo cha George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. White House imesema mazungumzo ya kubadilishana mawazo yatagusa masuluhisho ya kihistoria ya kiuchumi, afya na ukosefu wa uwiano katika sheria za kijamii za Marekani. Msemaji wa White House Kayleigh McEnany aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba mapendekezo yote ya wawakilishi na amri za kiutendaji zinafikiriwa na kwamba utawala unaangalia namna ya kuelezea masuala hayo katika siku za karibuni. Pendekezo moja ambalo Trump aliungi mkono ni kuondoa kinga ambayo inawasaidia maafisa wa idara ya polisi kushitakiwa na raia. Na shirika la afya duniani WHO lina matumaini ya kufanya kazi na Marekani kudhibiti mlipuko wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amezungumza katika kikao kwa njia ya video kwamba ameongea na waziri wa afya na huduma za binadamu wa Marekani Alex Azar wiki iliyopita. Mkutano huo ulikuwa ni dalili ya kwanza ushirikiano wa ngazi ya juu kati ya Tedros na utawala wa Trump tangu Rais Trump atangaze kuvunja uhusiano wa Marekani na WHO. WHO imeipongeza Marekani kwa mchango mkubwa na wenye tija kwa afya ya ulimwengu katika juhudi ya kuokoa uhusiano. Bado haiko bayana lini uamuzi wa Trump utaanza kufanya kazi. Rais Trump ameshtumu WHO kwa kutoa ushauri mbaya kuhusu virusi vya corona kwa kuiruhusu China kuwa wasiri katika majibu yake ya mlipuko wa COVID-19. WHO imetetea jinsi ilivyoshughulikia janga hilo la COVID-19.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Marekani imevuka idadi ya kesi za maambukizi ya virusi vya corona na kufika zaidi ya milioni 2, kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa hii leo kwenye mtandao wa chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, kwenye kitengo kinachofuatilia virusi vya corona. Marekani hivi sasa ina kesi zilizothibitishwa za COVID-19 milioni 2,464, huku idadi ya vifo ni 112,924, na inaendelea kushika nafasi ya nchi inayoongoza kwa idadi ya kesi na vifo vya corona. Wakati huo huo, majimbo angalau 21 yamerekodi idadi ya juu ya kesi za COVID-19 wiki hii, mengi yakiwa majimbo ya magharibi na kusini magharibi ya Arizona, New Mexico, Texas na Utah. Ongezeko la kesi hilo limekuja kufuatia kulegeza masharti ya virusi vya corona katika wiki za karibuni, ikiwemo mikusanyiko kwenye sikukuu ya Mashujaa ambayo inaashiria kuanza rasmi kwa msimu wa majira ya joto hapa Marekani. Ongezeko la maambukizi mapya limechochea maafisa wa afya katika jimbo la California kuahirisha tamasha mashuhuri la muziki na sanaa lijulikanalo kama Coachella na tamasha la muziki la mtindo wa country la Stagecoach yaliyopangwa kufanyika mwezi Oktoba. Matamasha yote hayo yalikuwa yafanyike katika eneo la wazi awali yalipangwa kufanyika mwezi Aprili, lakini yaliahirishwa wakati janga lilipoanza kusambaa kwa kasi. Mexico City inazindua programu kubwa ya kupima COVID-19 wakati ikilenga kufungua tena uchumi katika mji mkuu wake. Mea Claudia Sheinbaum alitangaza siku ya Jumatano wanania kufanya upimaji wa watu 100,000 kwa mwezi ifikapo mwezi Julai, huku pia wakisaidiwa na kampuni inayotoa taarifa ya watu kupima afya zao. Waziri wa afya wa Mexico Hugo Lopez Gatell alisifia juhudi za mji wa Mexico City, lakini hakutaja iwapo serikali kuu inapanua mipango ya kupima virusi vya corona. Mpango wa mea pia unatoa ahadi ya kupata takwimu zaidi za kufuatilia uwezekano wa kuwepo maambukizi. Mexico City ina kesi nyingi za COVID-19 nchini humo, ikiwa na maambukizo zaidi ya 1,032 na vifo zaidi ya 3,200. Hadi wakati huu, Mexico ina ripoti zaidi ya kesi 129,000 za COVID-19 na vifo zaidi ya 15,000. Taliban hii leo ilikataa tathmini ya jenerali wa juu wa Marekani kwamba uongozi wa Al-Qaeda bado upo nchini Afghanistan, na kusisitiza kwamba hakuna wapiganaji wa kigeni wanaohusishwa na kundi hilo waliopo nchini humo. Mzozo huo, wachambuzi wanasema, ulivunja uaminifu wa muda mrefu baina ya wasi wa Afghanistan na upande wa Marekani, licha ya makubaliano yao ya kihistoria ya Februari 29 yenye lengo la kumaliza vita vya karibu miaka 19 nchini Afghanistan. Wale wapiganaji wa Kiarabu na wengine wa kigeni ambao walikuwa wakikaa Afghanistan chini ya bango la Al-Qaeda wakati utawala wa Emirate ya Kiislamu hawapo tena, ilisema taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao rasmi wa Taliban. Maelezo haya ya Taliban yanakuja siku moja baada ya kamanda wa jeshi la Marekani CENTCOM kusema kuwa kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahir bado yupo katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita, ingawa hakumtaja kwa jina. Wafanyakazi wengine wapatao milioni 1.5 waliopoteza ajira walijiandikisha kwa malipo ya fidia ya ukosefu wa ajira wiki iliyopita, ikiwa idadi ya chini zaidi katika miezi mitatu, Wizara ya Kazi ya Marekani iliripoti hii leo Alhamisi. Huku waajiri wengi wa Marekani wanaendelea kufungua tena biashara zao pole pole baada ya janga la virusi vya corona kulazimisha kufungwa kwao. Idadi ya wafanyakazi wanaotafuta mafao ya upotevu wa ajira sasa imepungua kwa wiki zipatazo 12 mfululizo, lakini maafisa wakuu wa uchumi wa Marekani wanatabiri kwamba kutoka kwenye janga hilo kutachukua muda mrefu hadi kufikia mwaka 2021. Kwa jumla, wafanyakazi wapatao milioni 44 wameomba mafao ya kupoteza ajira tangu katikati ya Machi. Zaidi ya robo ya nguvu kazi ya Wamarekani wapatao milioni 164.6. Lakini idadi inayopokea mafao sasa imeshuka hadi milioni 20.9, kwani mamilioni ya wafanyakazi sasa wamerudi kwenye kazi zao.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Sango Malamu, Bunia DRC, Radio Tumaini Dar es Salaam, Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Maniema Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RFM Kisangani DRC, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Best FM Ludewa Tanzania, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Basi msikilizaji, ikiwa ni siku ambayo nchi za Afrika Mashariki zimesoma bajeti au makadirio yake ya mwaka 2020-2021, hii leo matangazo haya yanaangazia makadirio hayo. Kenya imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 2.79 katika makadirio ya matumizi ya fedha ya mwaka 2020-2021, ikikadiria kukusanya ushuru wa shilingi trilioni 1.6. Serikali ya Kenya inapanga kufadhili bajeti hiyo kwa kiasi cha shilingi bilioni 835.9. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
It's a great honor to present to this August House and to the country the highlights of the budget for the financial year 2020-21.
Kenya, katika juhudi zake za kukinga uchumi wake ambao umepondwa na janga la corona, uvamizi wa nzige, mafuriko yaliyohamisha wengi na kusababisha maafa pamoja na uhaba wa chakula na hali ngumu ya maisha, imetangaza kuwa italazimika kuongeza uwezo wake kukusanya ushuru zaidi kufadhili bajeti hiyo. Kenya inatarajia uchumi wake kukua kwa 5.8% mwaka 2021 hadi mwaka 2022, 6.2% mwaka 2023 na 6.5% mwaka 2024. Pia bajeti hii inasomwa wakati Kenya imejilimbikizia madeni yenye kima cha shilingi trilioni 6.28 ambacho ni 61.7% ya pato la taifa. Bwana Ukuriatani anaeleza kwa ugonjwa wa corona umekuwa na athari kwa uchumi wa Kenya na kusababisha hasara katika ukusanyaji wa ushuru kwa takriban shilingi bilioni 172.0.
Growth is now projected at a lower rate of 2.5% in 2020, down from 5.4% growth recorded in 2019.
Kenya inasema itatumia shilingi trilioni 1.82 ambayo ni 16.2% ya pato la taifa kulipia huduma na mishahara ya wafanyakazi wake. Bunge la Kenya limetengewa shilingi bilioni 37.3, idara ya mahakama shilingi bilioni 18.3, huku serikali za majimbo 47 zikipokea shilingi bilioni 369.8 na shilingi bilioni 3.1 kwa tume ya kupambana na ufisadi na kiwango hicho kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Aidha, serikali ya Kenya itatumia shilingi bilioni 1.2 kwa ajili wa hudumu wa afya wa ziada 5,000 kuziba uhaba uliopo, huku shilingi bilioni 2.1 zikitumika kwa ajili walimu 5,000 kote nchini.
The Kazi Mtaani program targets to employ at least 200,000 youth.
Hii ni bajeti ya 8 chini ya uongozi wa Rais Kenyatta chini ya chama cha Jubilee, na Bwana Kenyatta sasa anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuhakikisha kwa serikali yake inakusanya ushuru wa kiwango cha juu kukidhi matakwa yake. Lakini kwa bajeti ambayo Kenya ina mapungufu ya 7.5% ya pato la taifa, inatajwa kama ile itakayolinda ajira na maisha ya raia wa Kenya na kuboresha kunawiri kwa viwanda. Hata hivyo, serikali ya Rais Kenyatta italazimika kukopa shilingi bilioni 840.6 kufadhili bajeti hii. Hata hivyo, waziri wa fedha anapendekeza kuweka ushuru kwa bidhaa kadhaa utakaoiwezesha serikali kupata takriban shilingi bilioni 38.9. Ushuru wa bidhaa utaongezeka kutoka 8% hadi 15%, na kuongezwa kwa ushuru wa forodha kutalingana na makubaliano na nchi kwenye kanda. Ili kulinda viwanda vya humu nchini, Kenya imeweka ushuru wa 35% kwa vyuma vinavyoagizwa kutoka nje ya nchi, 25% kwa bidhaa za karatasi zinazotoka nje, 25% kwa bidhaa za ngozi zinazotoka nje ya mipaka. Ushuru wa mapato kutoka kwa kodi ya nyumba umewekwa kwa 10%, na kwa mifumo ya kutumia na kupokea pesa kupitia mitandao na mitandao mingine, Kenya imeweka ushuru wa 1.5%. Mchumi Isaac Tongola anaeleza kuwa Kenya itakuwa na kibarua kigumu kufadhili bajeti hii ili kutimiza ndoto ya kuyafike.
Utahitajika kuwa na kufuatilia katika utekelezaji wa haya makadirio ili yaweze kutimia kama vile ilivyokadiriwa na waziri.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Makadirio ya bajeti kuu ya serikali ya Tanzania ya mwaka wa kifedha wa 2020-2021 ni shilingi trilioni 34.9. Kiwango kikubwa cha mgao wa bajeti kimetengewa Wizara ya Fedha na Mipango, Utawala wa Mikoa na Serikali za Mitaa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ana ripoti kamili.
Hii ni bajeti ya mwisho ya kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya tano. Wizara sita zilizopewa kipaumbele na kupangiwa bajeti iliyozidi shilingi trilioni moja ni Wizara ya Fedha na Mipango, Wizara ya Tamisemi, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Wizara ya Nishati, Wizara ya Ulinzi na Wizara ya Elimu. Akiwasilisha bajeti hiyo bungeni mjini Dodoma hii leo, Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango amesema mwaka 2015 wakati serikali ikiingia madarakani, ukuaji wa pato la taifa ulikuwa kwa 6.2%, lakini hadi sasa pato la taifa linakuwa kwa wastani wa 6.9%. Waziri wa Fedha na Mipango amesema kwamba ukuaji wa uchumi hapa nchini katika kipindi cha janga la corona, hata hivyo, umeathirika kwa kiasi kikubwa, ikiwemo sekta ya utalii, usafiri wa anga, usafirishaji barabarani, pamoja na sekta ya mahoteli.
Jumla ya mashirika ya kimataifa 21 ya ndege yalifuta safari 632 zilizokuwa zimepangwa kufanyika kuja hapa nchini kuanzia tarehe 20 March 2020. Hatua hii imesababisha kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi, hususan biashara ya utalii na huduma husika kama usafirishaji wa watalii, malazi, chakula, vinywaji na burudani. Aidha, baadhi ya hoteli zilifungwa na kupunguza watumishi.
Hata hivyo, waziri wa fedha amesema serikali imeanza mipango mbalimbali ya kutafuta unafuu kwa washirika mbalimbali wa maendeleo, ikiwemo shirika la fedha la kimataifa IMF ambao tayari wameanza kutekeleza, Benki ya Dunia na washirika wengine wa maendeleo.
Kwa niaba ya serikali, napenda kutoa shukrani kwa IMF kwa hatua hii muhimu kwetu katika kukabiliana na athari za COVID-19, mahitaji mengine ya dharura na kuimarisha uhali wa malipo, yani balance of payment support. Taasisi nyingine ambazo serikali inaendelea na mazungumzo nazo pamoja na Benki ya Dunia kupitia dirisha la Pandemic Emergency Financing Facility, kiasi cha dola za Marekani milioni 3.98, ambayo ni shilingi bilioni 9.2.
Asubuhi leo serikali iliwasilisha bungeni taarifa ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2020-2021, huku ugonjwa wa COVID-19 ukitajwa kuathiri ukuaji halisi wa pato la taifa, ambapo utapungua hadi 5.5% ikilinganishwa na ukuaji wa 7% uliofikiwa mwaka 2019. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani.
serikali ya Uganda itatumia kiasi cha shilingi trilioni 45.5 katika mwaka wa fedha 2020-2021 ambao pia ni mwaka wa uchaguzi nchini humo. Mgao mkubwa wa bajeti ya Uganda umepewa sekta za uzalishaji, hasa kilimo, biashara, viwanda na utalii. Katika kila serikali inasema ni hatua ya kujikwamua kutokana na msukosuko wa kiuchumi unaosababishwa na janga la corona. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Bajeti ya Uganda inawapa afueni wafanyabiashara kwa kuwasamehe kulipa ushuru ili kujimarisha kutokana na janga la corona. Mashirika madogo madogo pia yamesamehewa kulipa ushuru sawa na wafanyakazi ambao hawatatozwa ushuru kwa mshahara wao kufikia mwezi Septemba mwaka huu. Ushuru utakaotozwa kwenye bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi umeongezwa katika hatua ya kuimarisha uzalishaji ndani ya Uganda. Mashaka Saija ni waziri wa fedha wa Uganda.
In view of the recent emergencies we have faced.
Kwa kuzingatia majanga ambayo tumekumbana nayo katika siku za hivi karibuni, serikali imelegeza baadhi ya ushuru kwa kujali hali ya maisha ilivyo kwa sasa ili kusaidia uchumi kufufuka na kukua kwa kasi.
Sekta za kilimo, utalii, uchukuzi, ujenzi na viwanda ambazo zimeathirika zaidi kutokana na janga la virusi vya corona nazo zimepata msamaha wa ushuru ili kuziwezesha kujikwamua upya na kukua kwa haraka. Kampuni zinazodaiwa ushuru na serikali, deni wanalodaiwa halitazalisha riba na kampuni zitasaidiwa katika uzalishaji ili kubuni nafasi kadhaa za ajira.
Paying taxes is a noble duty.
Kulipa ushuru ni jukumu ambalo hatuwezi kuepuka. Tunahitaji ushuru wako, hasa nyinyi wafanyabiashara, ili tuwatengenezee mazingira mazuri ya kufanya biashara zenu na kupata faida nzuri zaidi.
Bajeti ya Uganda vile vile imetoa nafasi kwa benki ya Uganda kuratibu upya mikopo iliyokuwa imetolewa kwa wafanyabiashara na watu binafsi ili kuweka mazingira mepesi ya kulipa mikopo hiyo kwa kuzingatia kuyumbayumba kwa soko la fedha kote duniani. Benki Kuu ya Uganda imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba ada zinazotozwa kwa wanaotuma na kupokea pesa kwa kutumia simu sawa na wale wanaolipia ada zao kwa kutumia kadi za benki zinapunguzwa kabisa ili kuzuia watu kubeba pesa taslimu, ikiwa mojawapo ya mikakati ya kupunguza maambukizi ya virusi vya corona kwa watu kupokezana pesa. Kwa wachambuzi wa masuala wa uchumi wa Uganda na wafanyabiashara kama Kapteni Francis Babu, bajeti ya nchi hiyo inaleta matumaini makubwa licha ya kuwepo janga la corona.
Yani tuwe tunaweka nguvu pesa zetu zote zinazo kujenga viwanda vya kufanya vitu, na kiwa tunaweza tuviuze kwa watu wengine nchi zetu hapa. Yani tusinue vitu kutoka nchi za Ulaya na China na nini.
Uganda inapanga kufadhili bajeti yake kwa 72.5%, huku ikikopa kiasi cha 27.5% ya shilingi trilioni 45.5 zinazohitajika. Bajeti hii ambayo tayari imejadiliwa na kupitishwa na bunge inaanza kutekelezwa Julai mosi mwaka huu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia utalii nchini Tanzania. Hivi karibuni serikali ya nchi hiyo imetangaza kwamba iko tayari kupokea tena watalii baada ya kufungwa hapo Machi 20 kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 ambao unasababishwa na virusi vya corona. Waziri wa utalii na mali asili Hamis Kigongala akizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud amesema mikakati imepangwa kuhakikisha kwamba kanuni zote za afya zinafuatwa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Akifafanua namna walivyoweza kuzuia uambukizaji wa virusi hivyo, Kigongwala anaelezea zaidi.
Pamoja na kumtanguliza Mungu mbele kwa kufanya maombi, kwa kuomba dua, lakini pia nadhani tumekuwa favored na mambo mengi ambayo pengine taarifa baadaye za kisayansi zinaweza zikatoa ukweli wa kilichotokea, lakini tulichukua hatua za kuwekeza kwenye mikakati kama nchi nyingine zilivyofanya, japokuwa sisi hatukuweka restrictions sana, lakini mikakati hii ya kwanza kuhakikisha watu wanavaa barakoa ipasavyo, lakini pili watu wanakuwa na usafi wa mikono kwenye maeneo yote ambapo watu wanapata huduma, lakini tatu elimu watu kutokuto kujishika sana usoni na kuacha kushikana mikono. Nafikiri unafahamu utamaduni wa Tanzania ni watu wenye upendo wa hali ya juu, kwa hiyo mambo ya kukumbatiana, kushikana mikono, tujielimisha watu na watu wakaelimika, tukayazuia. Lakini labda lingine la muhimu, pengine tafiti za mbele huko zinaweza zikatupa kutumia tiba za mitishamba, kutumia sana tiba hizi za kisuna, chai ya tangawizi ambayo imechanganywa na spices mbalimbali, viungo mbalimbali. Zote hizi zimesaidia sana kuimarisha kinga ya Tanzania na hatimaye kuweza kupambana.
Naam, mwisho bwana waziri, kuhusu hii swala la COVID, tangu tarehe 29 Aprili Tanzania haijatoa takwimu au kueleza watu wagonjwa wa COVID, na hiyo ni idadi au ishara ya watu kuweza kuwa na uaminifu na kadhalika. Kwa nini ilikuwa haifanyiki hivyo, na vipi kuweza kuongeza imani ya watu juu ya swala hilo?
Kwanza kulikuwa kuna changamoto kidogo kwenye imani. Nafikiri ulisikia Mheshimiwa Rais alichokifanya, alijaribu kuitest ile maabara yetu kama inapima sawa ama sio sawa. Lakini la pili, nafikiri umeshuhudia pia kwamba nchi nyingi zimepata changamoto sana kwenye kupima huu ugonjwa, kwa sababu kwanza huu ugonjwa ni mpya, ndio maana unaitwa novel coronavirus. Novel maana yake ni mpya, hakuna mtu aliyekuwa anaujua vizuri, hakuna mtu aliyekuwa anajua mikakati sahihi. Kila mtu kwa kutumia utaalamu wa watu wake ama mwongozo mtuwa na shirika la afya duniani WHO alijaribu kutupa jiwe gizani, lakini hakuna mtu alikuwa na uhakika. Kwa hivyo hata vipimo pia hatukuwa na uhakika sana, unless mtu utumie kipimo cha real time PCR ambacho hicho kwa tunatumia kwenye maabara ya taifa hapa nchini. Lakini hata hivyo na chenyewe kimefanyiwa uchunguzi, na nafikiri uliona Mheshimiwa Rais alitoa matokeo yake, ikaonekana kuna walaki. Kwa hiyo tunatumia maabara nyingine, wacha hiyo maabara ya taifa, tunatumia maabara nyingine ya NIMR ambayo inatupa taarifa za kila kitu za hali ya maambukizi.
Naam, sasa ukichukulia swala la utalii kama ulivyosema, mmefungua milango, lakini kuna wasiwasi huu kote duniani na mashirika mengine au nchi nyingine hazijafungua safari za kimataifa. Mnapanga vipi kuwavutia watalii kuja?
Sisi tuna mikakati kadhaa. Mkakati mojawapo ni kutumia mtandao wetu wa kidiplomasia kuweza kushawishi nchi nyingine pia zitufungulie mipaka mapema. Lakini pia nchi nyingi zenyewe moja kwa moja zimeshaanza kutangaza tarehe ambapo zitaruhusu raia wake kusafiri, kwa maana hiyo kufungua mipaka, na kwamba wakirudi hawatowekwa kwenye ile karantini ya lazima siku 14. Lakini la tatu, tuna mikakati ya kutangaza kwa kutumia teknolojia sasa ya habari na mawasiliano, mitandao ya kijamii. Lakini pia nne, tunatumia sana wakala wa huduma za utalii ambao wako nje ya nchi, ambao wana mahusiano ya kibiashara ya karibu na wakala wa huduma za utalii ambao wako hapa nchini. Lakini pia mnyororo wa mahoteli ya kimataifa ambayo yako hapa nchini pia na mtandao, na mahoteli mengine makubwa ya kimataifa ambayo yako kwenye hizo nchi. Na tano, tunafikiria sana kuongeza nguvu kwenye soko la ndani katika kipindi hiki cha awali cha miezi sita, mwezi wa sita mpaka wa 12 pale mwezi wa kwanza, kwenye zile sherehe za mwisho wa mwaka. Watu wengi loko, watu wa ndani ya nchi wanapenda kwenda kwenye likizo kipindi cha mwezi wa 12 wa kwanza. Kwa hivyo tunadhani pia hiyo nayo kusaidia kujaribu kukabili madhara ambayo yanaachwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Lakini tatu, tumeanza kuzungumza binafsi, tumeanza kuzungumza na mawaziri wenzangu wa utalii wa nchi mbalimbali za hapa barani Afrika, ili tufanye utangazaji wa pamoja, tuweze kuingia makubaliano ya raia wetu kusafiri kwenda kwenye hizi nchi za kwetu, kwa maana ya utalii wa kikanda, yani regional tourism.
Huyo ni Hamis Kigwangwala, waziri wa utalii na mali ya asili wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kutakia usiku mwema, usiku mtulivu.